Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Израиль Хамаска каршы жапырт операция баштаганын жарыялады. Алар да Жогорку Кеңеште депутаттар эркек жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун четке какты.
Мына жерлерде губернатор, аким ушундай позицияларда аялдар жок.
Аларда Англияда алгачкы жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү. Алдыда бул тууралуу дагы баяныбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ооганстандын батышында 7-октябрда болгон жер титирөөдөн мерт кеткендер соңку маалымат боюнча 2000 ашты. Рейтерс агенттиги өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлүнө таянып кабарлагандай, 8-октябрдын таңына карата каза болгондор 2053, жараат алгандар 9240 жетти, 1329 үй урады. Алгач силкинүүнүн очогу Герат шаарынан 40 чакырым аралыктагы аймакта болгон, андан кийин жер дагы бир нече жолу титиреген. Магнитудасы Рихтер шкаласы менен 6.3 жеткен. Борбор кала Кабулдан 853 чакырым аралыкта жайгашкан Герат өлкөнүн 3-чү ири шаары, маданий борборлордун бири деп эсептелет. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 8-октябрга караган түнү Хамас тоонун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча аскердик өнөктүк баштоого коопсуздук кабинетинен макулдук алганын жарыялады. Израилдин расмий кызматтарынын 8-октябрдын таңындагы маалыматына караганда Хамастын өлкө чүктүгүнө 7-октябрда жасаган чабуулунан 300 адам каза болду, 1500 адам жараат алды. Газанын саламаттык сактоо мекемеси Палестин тараптан 250 адам каза болгонун, 2000 киши жараат алганын маалымдады. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинин 43.32 чакырымын макулдашты. Бул тууралуу бүгүн 8-октябрда министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда 3-октябрдан 8-октябрга чейин Баткен шаарында Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумуш топторунун жана укуктук маселелер боюнча жумуш топторунун кезектеги жолугушуусу өтүп, анда 43.32 чакырым макулдашылды. Кыргыз-Тажик чек арасынын тактала электигинен улам ортодо кагылыштар, адам өмүрүн алган каргаш алуу окуялар катталып келет. Кыргыз-Тажик чек арасы жалпысынан 972 чакырым, чек араны тактоо иштери 2002 жылы башталган, 664 чакырым боюнча ортак пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери ырасташкан болчу. Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бишкектеги Мадина базарынын ээси Турсунтай Салимов кармалды. Ишкерди 7-октябрда кечинде кармап кетишкенин Азаттыкка анын өкүлү Нурлан Ибраимов билдирди. Бүгүн бөгөт чарасы сотто качан каралары тууралуу азырынча маалымат жок экенин айтты. Айрым маалымат каражаттары күч органдарындагы булактарына таянып, Салимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайына киргизилгенин, ал кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү же ага катышуу деген беренеси боюнча шектелип жатканын жазышты. Ибраимов тагылып жаткан айып боюнча бул маалыматты азырынча тастыктай албай турганын билдирди. Күч органдары дагы расмий маалымат бериши элек. 67 жаштагы Салимов Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты болгон, бюджет жана каржы комитетинин мүчөсү болгон. Мадина базарын ал 1990 жылдардын башында түптөгөн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги өкмөттүк эмес сектор менен кызматташтыгын кеңейтүүгө даяр экенин мекеменин башчысы Гүлнара Баатырова билдирди. Министрликтин басма сөз кызматынын маалыматына караганда 6-октябрда министр майыптыгы бар балдарга жана чоңдорго, улгайган адамдарга, турмуштук оор шартта жашап жаткан балдарга түрдүү кызмат көрсөткөн бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүп, кызматташтык багыттарын талкуулады. Министр менен жолугушууга катышкан майып балдардын балдардын жайкы эс алуусун уюштуруу, аларды иш менен камсыз кылуу, мамлекеттик социалдык заказ боюнча каржылоону көбөйтүү зарылчылыгын жана башка маселелерди көтөрүшкөнү айтылды. Жолугушууда кызматтардын сапатын жогорулатуу жана социалдык колдоого муктаж адамдарды кеңирирээк камтуу маселелери талкууланды. Гүлнара Баатырованын айтымында министрлик өкмөттүк эмес сектор менен кызматташтыкты кеңейтүүгө даяр деп билдирди мекеменин басма сөз кызматы. Аларда жарандык платформа коомдук фонду жогорку кеңеште каралып жаткан чет элдик өкүл мыйзамы азыркыдай редакцияда кабыл алынса, жарандардын конституциялык укугун бузарын билдирди. Уюм аталган мыйзам долбоорун талдап чыгып, ал сөз эркиндиги, жарандык жана саясий укуктар үчүн күрөшкөн бейкүмөт уюмдарга каршы багытталарын 5 октябрдагы билдирүүсүндө белгиледи. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору 3 октябрда жогорку кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулук менен коррупцияга каршы күрөшүү комитетинде биринчи окууда кабыл алынган болчу. Бишкекте бардык мектептер жана бала бакчалар 2 күн жабык болот. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматына караганда 12-13 октябрь күндөрү Борбор калаада көз каранды эмес мамлекеттер шериктештигинин кезектеги саммити өтүп жатканына байланыштуу мектептер онлайн иштейт. Вице-мэр Виктория Мазгачева мектептердин окуу процесси үзгүлтүккө учурабай турганын, иш онлайн улана берерин, ал эми бала бакчалар убактылуу иштебей турарын, мындай чечим министрликтин буйругуна байланыштуу кабыл алынганын айтты. Бул күндөрү шаардын айрым борбордук көчөлөрүндө электр чыгырыгын айдоого да убактылуу чектөө киргизилип жатат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчалардан таанышууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 9 октябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, бийиктүү улуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз өлкө аймагында жаан чачын жаабайт, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 20-25 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22 градус болот. Баткен Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 22-24 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Израилдин расмий кызматтарынын 8 октябрдын таңындагы маалыматына караганда Хамастын өлкө түштүгүнө 7 октябрда жасаган чабуулунан 300 адам казы болду. 1,5 миңдей киши жарат алды. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматында Газа секторунда 310 киши казы болгонун, анын ичинде 20 балдар экенин билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 8 октябрга караган түнү Хамас тобунун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча аскердик өнөктүк баштоого коопсуздук кабинетинен макулдук алганын жарыялады. Теманы Айзада Касмалиева улантат.
Тель-Авивтин маалыматына караганда Хамастын жоочулары бутага алган объектилердин бири Газа сектору менен чектеш тилкеде жакын жердеги Негев чөлүндө өткөн Ново фестиваль музыкалык кечеси болду. Ишемби күнү ал жерде израилдик жаштардан 2 миңдей адам чогулган эле. Чабуулда фестивалда жүргөн ондогон коноктор өлтүрүлүп, калгандары барымтага алынган жана Газа секторуна жеткирилген. Окуядан бир нече саат өткөн соң жабыркап жараат алган израилдиктер өлкөнүн ооруканаларына жеткирилди. Алардын арасында ачык асман алдындагы фестивалда жүргөн израилдик Эстер Борхов да бар.
Мен азыр кыймылдай албай калдым. Стресстен улам белимде бир нерсе болсо керек, 2.5 саат бою эңкейиште отурдум. Кыймылдабай, буттарым уктап калыптыр. Ордуман туруп басайын десем кыйын болду. Бизди солдаттар автобуска салып алып келишти.
Соңку маалыматтарга караганда Хамастын Израилдин түштүгүнө ишембиде жасаган чабуулунан 300 адам каза болуп, 1,5 миңдей адам жараат алган. Израилде Бери кыштагында жана Офаким шаарында барымтага алынгандардын баары бошотулганын 8 октябрдын таңында бир нече жергиликтүү басылма жазды. Өлкөнүн премьер-министри Биньямин Нетаньяху 8 октябрга караган түнү Хамас тобунун аскердик жана өкмөттүк потенциалын жок кылуу боюнча өнөктүк башталганын жарыялады. Газа секторундагы 7 райондо жашаган жай тургундарга коопсуздан улам башка жактарга чыгып кетүүнү эскертти.
Биз узак жана оор согушка киришип жатабыз. Израилдин жарандары, бул операция эмес, бул накта согуш. Согушууга бизди Хамастын өлүм алып келген кол салуусу мажбур кылып жатат.
Нетаньяхунун айтымында темир кылыч аскердик өнөктүгүнүн биринчи фазасы Израилдин аймагына кирип келген Хамас жоочуларын жок кылууга багытталат жана ал жакын карада жыйынтыкталат. Экинчи фазасында Израиль Газа секторун жоочулардан тазалап, аларды командирлерин жок кылып, барымтага алынган израилдиктерди бошотууну көздөдү. Израилдин коргонуу армиясы ишембинин кечинде жана жекшембиге караган түнү Газа секторун артиллериядан тынымсыз аткылоону улантты. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлиги Израиль тараптын соккусунан Газа секторунда 313 киши каза болгонун, анын ичинде 20 балдар экенин билдирди. Мындан тышкары 2000 киши жараталганы кабарланды. Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас негизги кызмат адамдары менен чукул жыйын өткөрүп, Палестин элинин Израиль күчтөрүнөн коргоону укугун белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун Палестина иштери боюнча агенттиги 20 000 палестиналык Газанын чектеш аймактарынан чыгып кеткенин маалымдады. Ал эми Хамастын Газадагы расмий өкүлү Хазем Касем ишембидеги операция Израилдин Газа секторундагы палестиналыктарга тынымсыз кол салуусуна жооп болгонун белгиледи.
Албетте, операциянын убактысы жана тактикасы Аль-Касам тоонун оккупацияга каршы стратегиялык кадам жасаганын жана улам күчтөнүп согуш аракеттеринин жаңы эрежелерин киргизгенин көрсөтөт.
Газа секторундагы соңку кырдаалга эл аралык коомчулук тынчсызданууну билдирүүдө. АКШ Хамастын Израилге кол салуусун айыптап, Израилдин бийлиги жана эли менен тилектеш экенин билдирди. Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борел Брюссель Израилдеги окуяга тынчсыздануу менен көз салып турганын айтып, Хамастын кол салуусун кескин айыптай турганын билдирди. Германиянын тышкы иштер министри Анналена Бербок дагы Израилди колдоорун белгилеп, жай тургундарга карата зомбулукту токтотууга чакырды. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган куралдуу конфликтте тараптарды сабырдуулукка чакырды. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова жаңжал саясий дипломатиялык ыкма менен гана жөнгө салынышы керектигин белгиледи. Украинанын президенти Владимир Зеленский израилдиктердин өлүмүнө байланыштуу өлкөгө көңүл айтты. Ал эми Палестин автономиясы араб өлкөлөрүнүн лигасын чукул жыйынга чогулууга чакырды. Жекшембиге караган түнү да Израилдин аймагы аткылоого кабылды. Ливан тараптында минометтук аткылоо болгону кабарланды. Ишембиде Хамастын мүчөлөрү Израилдин шаарларына кирип келип сок курган. Аймакта мындан туура 50 жыл мурда 1973-жылы дал ушул күнү дагы катуу согуш болгон. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Темадан алыстабайбыз. Бүгүн Кыргызстандын Израилдеги элчилиги ал жактагы абалга мониторинг салып жатканын, бул жактагы кыргызстандыктар менен байланышта экенин билдирген жарыясын чыгарды. Азыр биз Кыргызстандын Израилдеги жаңы дайындалган элчиси Рустан Казакбаев менен байланышып маалымат алабыз. Руслан Айтбаевич, азыркы учурда кырдаал кандай? Ал жактагы кыргызстандыктарга маалымат таратуу, алар менен байланыштуу, аларды коопсуз жайга, эгерде муктаждык болсо, көчүрүү маселеси жолго коюлдубу?
Ооба, элчилик жанагы ишеним катын али тапшыра элекмин. Бирок ал жерде биздин ардактуу консулубуз бар, Дмитрий Шкаф деген мырза. Анын сыртында Израилдин элчилиги менен Израилдин органдары менен байланыштабыз. Жалпы жөнүнөн консулдук каптоодон өткөн 9 жараныбыз бар. Ал эми консулдук каптоодон өтпөгөн, бирок ошол жерде жашап иштеп жаткандар 30 болжол менен 38 жараныбыз бар. Алар көбүнчө Тель-Авив шаарында жана Израилдин түндүгүндө. Анан алардын жарандар устундагы жалпы чаты бар. Ал чатынан да биздин консул дайыма байланышып турат. Азыркы убакта эч кандай бир зарар алган кыргызстандын жараны жөнүндө маалымат жок.
Азыр кырдаал кандай бааланып атат? Анан мындан ары жарандарга кандай маалымат, кандай билдирүүлөрдү, кандай багыттамаларды берип атасыздар?
Биз өзүңүздөр билесиздер, ал боюнча пресс-релиз кече бергенбиз, бүгүн да беребиз. Ал жактагы 24 саат биздин ардактуу консулубуз, бул жактагы элчилигибиз телефондорунда бергенбиз, ачыкпыз. Биздин жарандарга кагылышуу болуп аткан аймактарга кирбөө жөнүндө өзүбүздүн эскертүүдү берип атабыз.
Соңку кырдаал кандай деп бааланып атат азыр?
Жок, кырдаал боюнча жалпы басма сөз маалымат каражаттарынан алган маалыматтар бизде эле бар. Адам башка өзгөчө маалымат аны айта албайбыз.
Түшүнүктүү. Биз менен түз байланышта Кыргызстандын Израилдеги элчиси Руслан Казакбаев болду. Израилдеги жагдай тууралуу Азаттык чекит орг сайтынан дагы макала жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын парламенти 5-октябрдагы отурумунда эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун карап, аны четке какты. Депутаттар документ тең укуктуулукту жетиштүү деңгээлде коргоп, камсыз кыла албайт деп белгилешүүдө. Бул мыйзам долбоору үй бүлө зомбулугуна байланыштуу көйгөй курч талкууланып жаткан маалга туш келди. Өлкөдө мамлекеттик жетекчилик кызматтарда аялдардын аздыгы тууралуу маселе дагы
көтөрүлүп келет Кыргызстанда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баянында сөз болот.
Эркектер жана аялдар үчүн бирдей укуктар менен бирдей мүмкүнчүлүктөрдүн мамлекеттик кепилдиктери жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорунун демилгечиси эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги 6-октябрь күнү парламентте долбоор боюнча баяндама жасаган министрдин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев депутаттардын документ чийки даярдалган деген сынына кабылды. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын мүчөсү депутат Гүлия Кожокулова долбоордо гендердик теңчилик боюнча талапты аткарбаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жоопкерчиликке тартылат деген жобо алынып салынганын айтып чыкты.
И здесь основную фразу, что государство устанавливает ответственность за неисполнение.
Мамлекеттик башкаруудагы гендердик теңчиликтин кепилдиги тууралуу 9-чу беренеден бул талапты аткарбаган мамлекеттик мекемелердин жетекчилери жоопкерчиликке тартылат деген жобону алып салышкан. Демек, эч ким жоопкерчиликке тартылбайт, анан кантип кепилдик берилет? Укуктардын жана мүмкүнчүлүктөрдүн теңдиги деген аялдарды кызматка коюуда дагы колдонулушу керек. Бул мыйзам дискриминациялык гана эмес, ал аялдардын укугун да бузат.
Он 100% нарушает права женщин.
Ушундай эле ишенимдиктерден улам депутат Кожокулова кесиптештерин мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырды. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, ушул тапта Кыргызстанда президенттик администрацияда иштеген 225 кишинин 82 аялдар, Жогорку Кеңештин аппаратындагы 445 кызматкердин 78 аялдар, борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бирөөсү гана аял, акыйкатчы институтунда жетекчилик кызматта бирөө, 452 айыл аймагынын жетекчилеринен болгону 14 аялдар. Прокуратурада жалпы 1014 кызматкер болсо, анын 155 гана аял, анын ичинен 11 аял жетекчилик кызматта. Облус, шаар, район жетекчилеринин арасында бир дагы аял жетекчи жок. Ошондой эле министрлер кабинетинде 6-октябрь күнү президенттин жарлыгы менен дайындалган Догудуркүл Кендирбаеваны кошкондо 3 министр аял болду. Алардын бири аталган мыйзам долбоордун демилгечиси болгон эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Гүлнара Баатырова. Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова министр Баатырованы аялдардын укугун корголушуна кызыктар эмес деп сынга алды.
Ушундай назик оор маселеде министр өзү келип защита кылбайбы, мына өзү жооп бербейби келип турупчу? Аял киши келди деп сүйүнүп атабыз, ошол жерде аялдар маселесин көтөрөт эми министр уюштуруп, бүт бардык жана коомдук уюмдардын башын бириктирип мамлекеттик деңгээлде иш алып барат деп сүйүнүп отурабыз, тескерисинче мыйзамга келип айтат мынтипчи.
Бул мыйзамды талкуулоо Бишкектин четиндеги селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип кордолгон келиндин окуясы коомчулукта кызуу талкууланып жаткан маалга туш келди. Мындан улам бир катар депутаттар аялдарды зордук зомбулуктан сактоо, зөөкүлөргө убагында жана жетиштүү чара көрүүгө байланыштуу маселелерди көтөрдү. Депутат Эмил Жамгырчиев кыз келиндер укугу төлөнүп, коргоо таба албай жанын кыюуга чейин барып жатканын белгиледи.
Дожо кыздын чыркыратып, мурду кулагын кесип, бүткүл дүйнө жүзүнө өтө уят болду. А бүгүнкү күнгө чейин ошол кезилген боюнча мына жагдайын окуп көрдүк. Облустук соттон 4 айдан бери карап, Алмаз Окчанович, мында тыянак чыгарбай коюшат. Ошонун кесепетинде мына аяк эмне болуп атат? Бүгүнкү күндө кайсы мыйзамдын алкагында ким жоопко тартылды ошол каргашуулуу окуя боюнча?
Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, гендерлик теңчилик боюнча бир катар мыйзамдардын автору Айнуру Алтыбаева мамлекеттик кызматтардагы гендердик теңчиликти камсыздоочу мыйзамдын иштебей жатышына коомдук көзөмөл жана саясий эрк жетишсиз болуп жатат деген пикирде.
Назначенияда бул негизи ушу саясий эрк болуш керек. Мамлекеттин башында турган должностные лица ушул маселени караш керек. Мына жерлерде губернатор, аким ушундай позицияларда аялдар жок.
Кыргызстанда аялдардын бийликтеги орду, мамлекеттик жетекчилик кызматтардагы жетишсиздиги тууралуу маселе эгемендик алгандан бери улам көтөрүлүп келет. 2009-жылы Кыргызстан гендер теңдиги жөнүндө мыйзам кабыл алган. Анда бир жыныстагы кызматкерлердин саны жалпы жамааттын 30%нан кем болбошу керек деп жазылган. Бирок коомчулукта бул талап көбүнчө акы аз төлөнгөн, социалдык кызматтарда гана сакталып келе жатканына дооматтар бар. Жогорку Кеңеште дагы айым депутаттардын санынын аз боюнча көп жылдан бери талкууланып, өткөн парламенттик шайлоодо аялдар үчүн туруктуу квота киргизилген. Анын аркасы менен 18 депутат айым партия аркылуу шайланып келсе, бир мандаттуу 36 шайлоо округдун ичинен жалгыз айым талапкер Элмира Сурабалдиева утуп чыккан. Учурда Жогорку Кеңештеги 90 депутаттын 19 же 21% гана айымдар. Бишкектен Замира Хожобаева.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Ооганстандын батышында 7 октябрда болгон жер титирөөдөн мерт кеткендер соңку маалымат боюнча 2000 ашты. Израилдин расмий кызматтарынын 8 октябрдагы маалыматына караганда Хамастын өлкө түштүгүндө жасаган чабуулунан 300 адам каза болду, 1500 адам жараат алды. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара боюнча топографиялык топтору чек ара тилкесинин 43,32 чакырымын макулдашты. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Берүүбүз уланталы. Ысык Көлдүн Бозучук айылындагы мектеп кол күрөштөн Азия дүйнө чемпиондорун чыгарган спорт жана билим уясы. Аянбүү Асанкулова быйыл августта Алматы шаарында өткөн дүйнө чемпионатында өспүрүмдөр арасында алтын медаль тагынды. Аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова бул айылдагы ийгиликтер тууралуу сөз кылат.
Это не передать словами болду. Андан кийин көчөгө чыксам эле элдер айтат: сен чемпионго болдуңбур, кыз сенсиңби деп. Тиктоктон көрдүк деп эле айтып эле акчага берип ушинтип калышты.
Аксонун Бозучук айылында мектепте окуган кыздар кол күрөшкө абдан кызыгат. Айылдагы спорт залда 30-40 жакын улан кыз күн сайын машыгат. Алардын арасынан 20 чактысы Азия жана дүйнө чемпионатына катышып байгелүү орундарды алышкан. Тоо койнундагы Чакан айылда дүйнө чемпиондорун тарбиялаган машыктыруучу Талант Шадыбаев. Ал ар бир окуучусунун дене боюнан тарта психологиялык абалына чейин кылдат көңүл бурат. Биз педагогтон чемпион даярдоонун машакаты кандай экенин сурадык.
Көлдө буга чейин дүйнө чемпиону жок болчу. Быйыл Кудай буюрса 2023-жылы биздин залда көлдөн дүйнө чемпиону чыкты. Кандай десем, оор болду да. Мындай бир ийгилик негизи жеңил келбейт го, ошо сыяктуу эле 4-5 окуучумдун кол сынып, негизи эле бул эми спорт да. Мен муну билем, что она жеңил келбейт. Окуучулардын артынан, окуучулардын колу артынан кайра сынып, операция болуп, мындай бир каша болотту. Бирок ошого карабастан биз токтотпой, анан ошо окуучулардын арасында ошо кол сынган жалкып калбай, агайдын айтканын угуп, мен ийгилик жаратышым керек, мен дүйнө чемпиону болушум керек деп мындай алдыга кеттик десек жаңылбайм да. Асема, колуң уже жакшы болуп калыптыр, кудай буюрса. Мына канча өттү убакыт сынганда?
2 ай болду.
2 ай. То есть сен операция болгондон кийин 2 ай өттү.
Асема Маликова дүйнө чемпионатына 2 ай калганда колун чыканагынан сындырып алган. Бирок ошого карабай өжөр кыз коло медаль утуп келди. Учурда алтын медальга жетем деген кыял менен тынбай машыгып жаткан кези.
Биринчи место алайын деп келаткам негизи оюмда, анан койгон максатым биринчи место болчу. Жакшы аракет кылайын дегем, бирок коло медаль болуп калды.
Кыздар балдардан кем калышпайт. Быйыл кыздар чемпион болушту. Эмди жыл биз да буюрса чемпион болобуз.
Айылдык окуучулар тынымсыз машыкканы менен алар колдоого муктаж. Учурда балбандардын колдоочулары жана демөөрчүлөрү машыктыруучусу менен ата энелери. Башта балдарын кол күрөшкө жибергиси келбеген ата энелер эми кыздарынын эң жакын ишенимдүү көрмандарына айланган.
Бизге колдоону эң биринчи деген ата эне көрсөтөт. Мен мамам аябай эле поддержка берет, агайым аябай поддержка берет. Ушундай эле поддержканы мамлекеттен деле көргүбүз келет. Мамлекеттен буюрса агайдын эмеси бар, мечтасы бар, что биздин чоң зал салгысы келет агайчы. Ошол чоң залды алып, ошондон дагы тренировка кылып, дагы көп-көп окуучулар чыгып, толтура чемпиондор чыксын деп каалайм.
2 жылдан бери тынбай машыккан Алтынай былтыр өткөн Азия чемпионатында 3-чү орунду алган. Ал обол үйүндө ата энесинин каршы болгонун кантип жеңгенин айтып берди.
Башында турнирлерге, тренировкага келатканда көп колдоп жиберип атышкан. Кечинде кечирээк тренировка бүтүп калса антип келесиң деп каршы болушчу. Анан кийин турнирлерге чыгып, чемпионка болгондон кийин колдоп жибере башташты.
Айылдык өспүрүмдөрдү спортко таптап жаткан машыктыруучу эл аралык таймаштарга чейин барып, олжолу кайткан окуучуларга өкмөт дагы көз кырын салса деп ойлойт. Ал кыздардын өжөрдүгүн, талбаган эмгегин баалап, алардын багында турган ийгиликтери али да болсо алдыда деп ишенет.
Мына менде азыр Азия чемпиону бар, двукратный дүйнө чемпиону бар. Буларга эң биринчи эле колдоо негизи. Кандай десем, айына бир 5000 болобу, 3000 болобу же 10000 болобу, Ошондой бир стипендия бөлүп бере турган болсо, айына мынча акча алып турат элем деген ушундай бир азыркы учурда азыр ушул колдоо керек болуп атат да.
Мелдештерге барган окуучулардын чыгымын ата-энеси көтөрөт. Айыл жергесинде ансыз да акча тыйын тартыш болуп, турнирге барбай калган балдар кыздар жок эмес. Бирок алдына бийик максат койгон жаш спортчулар ага майышып калбай жеңишке жетүү үчүн күрөштү улантууда. Деңиз деңгээлинен 1795 метр бийик турган кыштактын балдары үчүн спорттун башка түрлөрү менен машыкканга мүмкүнчүлүк чектелүү. Андыктан өсүп келе жаткан улан кыздар Талант Шадыбаевга барып кол күрөштүн сырын үйрөнүп, талыкпай машыгып, чемпион болсок деп кыялданышат. Көлдөгү тоолуу айылдын окуучулары спортто ийгиликке жетип, аны менен кошо татыктуу билим алып, келечекте адискөй адам болсок деп тилешет. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Англияда алгачкы жолу кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү өттү. Заманбап кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эмгектери 14-чү кылымда жашап өткөн белгилүү түрк акыны Жунус Эмир атындагы институтка коюлган. Көргөзмөгө негизинен заманбап импрессионизм, пейзаж жанрында тартылган эмгектер орун алды. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Лондондогу көргөзмөгө кыргызстандык сүрөтчүлөр Азиз Сулайманов, Садык Мурзаханов, Арстан Дукуев, Залкар Токтоголов жана Элдияр Шаршембиевдин 40 эмгеги коюлган. Алардын арбын бөлүгүн негизинен заманбап импрессионизм, пейзаж, натюрморт жанрында тартылган сүрөттөр ээледи. Мында сырткары сүрөттөрдүн арасында дүйнөлүк көркөм мураска жаңыча көз карашты сунуш кылган инновациялык эмгектер да бар. Көргөзмөнүн максаты сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрүн жайылтуу гана эмес, британиялыктарга заманбап көз караштагы кыргыз сүрөтчүлөрүнүн дараметин көрсөтүү болгон. Аталган көргөзмөгө 33 жаштагы сүрөтчү Залкар Токтоголов да катышты. Ал көргөзмөгө чейин эле Лондондогу London Art Biennale конкурсуна кумурсканын уюгу деп аталган эмгеги менен катышуучу болуп келген. Ушул жерден ал кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсүн уюштуруучулар менен таанышып, экинчи маданий самалыкка катышып отурат.
Лондондогу Ричмонд деген парк бар. Ошол паркты чагылдырып тартып ошол кыргыздардын көргөзмөсүнө катыштым. Англияда сүрөт өнөрчүлүгү деги эле искусство жакшы бааланат экен. Бул жакта элдер искусствого кызыгат экен, искусствого талап бар экен. Ушундай көргөзмөлөр ачылса, эл келишет экен, көрөт экен.
Залкар Токтоголов 2010-16 жылдар аралыгы Москвадагы Суриков атындагы көркөм сүрөт академиясында окуган. Ал 2023 жылга чейин Орусияда кесиби боюнча иштеп келген. Эми алдыда Лондондогу башка көргөзмөлөргө катышууну да пландап жатат. Ошондой эле сүрөтчү кийинки жылдары жеке көргөзмөсүн уюштурууну максат кылууда.
Кудай буйрса ошол жактан сүрөт тартып чогултуп, кайра ушу жазында келип өзүмдүн жеке көргөзмөмдү ачсамбы деген тилегим бар.
Көргөзмөнү Улуу Британиядагы жана Түндүк Ирландиядагы Кыргыз Республикасынын элчилигинин колдоосу менен Лондон Кыргыз Арт Бирикмеси уюштурган. Иш-чара ачылган кезде Кыргызстандын Британиядагы элчиси Улан Жусупов да катышкан. Көргөзмөнүн куратору Гүлсара Акматова мындай саамалык Лондондо биринчи жолу өтүп жатканын, британиялык сүрөт сүйүүчүлөрү кыргыз кылга эле мээлерин жакшы кабыл алганын кеп кылды.
Көргөзмөнүн көрүккүн чыгарган таланттуу сүрөтчүбүз Азиз Сулаймановдун заманбап живопистери болду. Садык Мырзакановдун өзүнүн уникалдуу почерки менен тартылган сүрөттөрү көрүүчүлөрдүн кулпунуна абдан толду. Арстан Дукуев, Элдияр Шаршембиев аттуу сүрөтчүлөрдүн колориттүү пейзаждары, натюрморттору дагы жакшы маанай калтырды.
Акматова Лондондо билим алып, аталган өлкөдө бир топ жылдан бери жашайт. Ал сүрөт сүйүүчүсү болгондуктан, атактуу дүйнөлүк сүрөтчүлөрдөн башка ата мекендик сүрөтчүлөрдүн да эмгектерин коллекция кылып келет. Ошон менен катар Лондон Кыргыз Арт долбоорунун алкагында маданий саамалыкты уюштуруп жатканына 10 жылдай убакыт болду. Акматова алдыда Лондондо өткөн кыргыз сүрөтчүлөрүнүн көргөзмөсү эми өлкөнүн башка аймагында да өтөрүн билдирди.
Эми экинчи көргөзмөнү, кудай буйурса, Гастинг шаарында өткөргөнү турабыз. Бул толкундата турган көргөзмө атабабыз баспаган, көрбөгөн жерде кыргыз живописин, кыргыз сүрөтчүлөрүн ушул британиялык көрөрмандарга көрсөтөлү деп турабыз.
Лондондо көргөзмөгө эмгеги катышкан сүрөтчүлөрдүн ичинен Азиз Сулайманов менен Садык Мурзахановдун жеке көргөзмөсү буга чейин бир жыл мурун Венгриянын борбору Будапештте да ачылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Аман туруңуздар.